Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda hozir soat 8 bo'ldi. Bugun 15-dekabr seshanba. Pragadagi studiyada bugungi dasturni men Elmurod olib boryapman. Xabarlar bilan esa Hurmat Bobojon tanishtiradi. Shu soatgacha olingan xabarlarning tafsilotlariga o'tishdan oldin bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Toshkentda militsionerlar 3 mahbusani zo'rlagan.
Singlim diyem, otlam diyem, nümayet izlemeyken, ortaya koyuşken, itilaflar. Hazı buran test sanamı yaptım.
Özbeklerinin sevimli yazıcısı Adil Yakubov'nin sağlığı ağırlaşken, Türkmenistan Xitay gaz kovara işge çürüldü.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок.
Endi esa navbat xabarlarga. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kopengagenda o'tayotgan global iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan anjumanda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar vakillari o'rtasidagi kelishmovchilik barham topgan. Yevropa ittifoqi Qirg'izistonning yaqinda mamlakatga chet ellik hukumatchilarning qo'yilmagani bilan bog'liq hodisalar yuzasidan tashvish bildirdi. Ruminiya konstitutsiyaviy mahkamasi mamlakatning amaldagi prezidenti Trajan Basescu g'alabasi bilan yakun topgan 6-dekabr kuniga 2-davra prezidentlik saylovi natijalarini tasdiqladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron hukumatini amerikalik talabalarni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Kopengagenda o'tayotgan global iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan anjumanda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar vakillari o'rtasidagi kelishmovchilik barham topgan. Rivojlanayotgan mamlakatlarning vakillari iqtisodi taraqqiy etgan davlatlardan iqlim o'zgarishi oqibatlarini bartaraf etish va havoga chiqariladigan zaharli chiqindilar miqdorini kamaytirish borasida ko'proq mas'uliyat olishni talab etishayotgan edi. Yevropa ittifoqining iqlim o'zgarishi muammolari bo'yicha vakili Andreas Karlgerning bildirishicha, muzokaralarni boykot qilayotgan rivojlanayotgan davlat vakillari taraqqiy etgan davlatlar vakillari bilan murosa kelishganlar va ishchi guruhlar faoliyati qayta tiklangan. Anjumandan maqsad havoga chiqariladigan zaharli chiqindilar miqdorini kamaytirish mas'uliyatini beradigan bitimga erishishdir, ya'ni Kyoto protokoli o'rnini bosa oladigan bir shartnomaga erishishdir. Ayni anjuman noroziliklar fonida o'tmoqda. Norozilar anjumanga yig'ilgan rivojlangan davlatlarning iqlim o'zgarishi emas, balki o'z hamyonlarini qappaytirish muammosi qiziqtiradi degan fikrni ilgari surganlar. Dushanba kuni Kopengagenda norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Politsiya namoyishni tarqatish uchun ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagani xabar qilinmoqda. Yevropa ittifoqi Qirg'izistonning yaqinda mamlakatga chet ellik hukumatchilarning qo'yilmagani bilan bog'liq hodisalar yuzasidan tashvish bildirdi. Shu oy boshida Qirg'izistonlik chegarachilar Ozodlik ovozi jamoatchilik jamg'armasining taklifiga binoan Bishkekka kelgan Tojikistonlik hukumatchi Nigina Bahriyevani mamlakatga qo'ymay, chegaradan ortga qaytarib yuborgan edi. Oldinroq 18-noyabr kuni O'shda Rossiyalik huquq faoli Bahrom Hamroyev qo'lga olinib, keyinchalik mamlakatdan chiqarib yuborilgandi. Fevral oyida esa Qirg'izistondan Rossiyaning Memorial huquq markazi direktori Vitaliy Panomaryov deportatsiya qilindi. So'nggi 14 oy davomida sodir bo'lgan ushbu hodisalar yuzasidan Yevropa ittifoqi Qirg'izistonda hukumatchilarning ishiga to'sqinlik qilish tendensiyasidan tashvishlanayotganini izhor etdi va respublika rasmiylarni ularni ta'qib etishni bas etishga chaqirdi. Ruminiya konstitutsiyaviy mahkamasi mamlakatning amaldagi prezidenti Trajan Basescu g'alabasi bilan yakun topgan 6-dekabr kuniga 2-davra prezidentlik saylovi natijalarini tasdiqladi. Saylovda berilgan ovozlar muxolifat nomzodi Mirche Djone talabiga muvofiq qayta sanab chiqilgan edi. Djone saylovda soxtakorliklarga yo'l qo'yilganini ham iddao qilgan, ammo konstitutsiyaviy sud vakillari muxolifat liderining ushbu iddaosini asossiz deb topdi va saylov natijalari tasdiqladi. Ammo konstitutsiyaviy sud vakillari bu yuzadan o'z fikrini bildirgan. Ayni davomda xalqaro valyuta jamg'armasi delegatsiyasi Ruminiyaga ajratilajak navbatdagi kredit masalasini muhokama etish uchun Buxarestga kelgan. Jamg'arma Ruminiyada yuzaga kelgan siyosiy inqiroz bois bu davlatga kredit berishni to'xtatib turgan edi. Tinglovchi xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
O'zbekiston O'zbekistonda tergov sistemasi, sud sistemasi bu yopiq sistema. Hech qanaqa kontrol yo'q. Faqatgina rasmiy prokuratura kontroli bor, lekin bu ham yopiq. Masalan, jamoatchilik yoki mustaqil inson huquq guruhlar hech kim shu tergov izolyatoriga kirib yoki qamoqlarga kirib vaziyatni o'rganib chiqishga imkoniyati yo'q. Bunaqa kontrolsiz vaziyatda bespredel shunaqa qiynoqlar juda ham rivojlangan.
Toshkentda uch opa-singilning ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsda zo'rlangani holati yuzasidan o'zbekistonlik huquq faoli Umida Niyozova fikrlari edi.
Bizga yozadilar.
Asinochi ozodlik ko'tarib chiqayotgan mavzular xususida o'z fikrlaringizni bizga yo'llang va biz ularni kundalik eshittirishlarda va veb sahifamizda berib borishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iron hukumatini amerikalik talabalarni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Iron hukumatidan 3 nafar talabamizni zudlikda ozod etishni so'raymiz deb ta'kidladi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. 4 oy avval josuslikda ayblanib hibs etilgan 3 nafar AQSh fuqarosi ishi sudga oshirilgani bildirilgan. Iron tashqi ishlar vaziri Manushehr Muttaqi Tehronda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida amerikalik talabalarga nisbatan qonunda ko'zda tutilganidek hukm chiqarildi. ma'lum qilgandi.
Bozjoyi va muhokamaye
Iron chegarasini shubhali maqsadlarda noqonuniy kesib o'tgan 3 nafar AQSh fuqarosi ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Ular ishi Iron huquq-tartibot tizimi doirasida sudga oshirildi va ularga nisbatan qonunda ko'zda tutilganidek hukm o'qiladi dedi muttaqi.
Sistema g'azoiy Iron
Universitet talabalari iyul oyida noqonuniy tarzda Iroq hududidan Ironga o'tganidan so'ng Ironlik chegarachilar tomonidan hibs etilgandi. AQSh fuqarolari oila a'zolariga ko'ra sayyoh talabalar o'zi bilmagan holda tasodifan Iron hududiga kirib qolganlar. AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha qo'shin joylashtirish qaroriga muvofiq 30 ming askarli qo'shin tarkibiga kiruvchi amerikalik harbiylarning dastlabki guruhi yaqin kunlarda ushbu davlatga, ya'ni Afg'onistonga keladi. Bu haqda AQSh Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen Kobulga safari davomida ma'lum qildi. Afg'onistondagi amerikalik harbiylar oldida turgan vazifalar haqida gapirar ekan admiral Mullen jumladan shunday dedi:
I remain deeply concerned by the growing level of collusion.
Pokistonning Afg'onistonga yaqin hududlarida makon topgan Al-Qoida va boshqa ekstremist guruhlarning afg'onistonlik toliblar bilan birgalikdagi harakatlari ko'lami ortib borayotganidan men chuqur xavotirdaman. Bu tarmoqni yo'q qilish hozir har qachongidan, hatto bir yil avvalgiga qaraganda ham qiyin vazifadir, dedi AQSh admirali. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askar kelasi yildan jo'natilishini, Amerika qo'shinlarini u yerdan olib chiqib ketishi esa 2011 yilda boshlanishini bildirgan edi. Janob Obamaga ko'ra bundan maqsad Afg'onistondagi urushni muvaffaqiyatli yakuniga yetkazishdir. Kosovodagi saylovlarni kuzatgan xalqaro ekspertlar yakshanba kuniga ovoz berish jarayonida qator kamchiliklarga yo'l qo'yilganini bildirmoqda. Jumladan yevropalik kuzatuvchilarga ko'ra bir necha odam butun oila a'zolari nomidan ovoz bergani holatlari Kosovoda qayd etilgan. Xalqaro kuzatuvchilar missiyasi rahbari Darko Aleksovning ta'kidlashicha bunday hol ovoz berish siri tamoyiliga ziddir. 13 dekabr kuni Kosovoda mahalliy hokimiyat organlariga saylovlarning ikkinchi davrasi o'tkazilgan edi. Yevropa ittifoqining joriy raisi Shvetsiya ittifoq Gruziyaning ayirmachi Abxaziyada o'tkazgan prezident saylovini tan olmasligini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Gruziya mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda davom etadi, deyiladi Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat nomidan yoyilgan bayonotda. Shanba kuni o'tkazilgan prezident saylovida Abxaziyaning amaldagi yetakchisi Sergey Bagapsh va qozongani bildirilgandi. Rossiya Abxaziyada o'tkazilgan saylovni tan olgan bo'lsa, jahonning aksar davlatlari ushbu saylovni noqonuniy deb ataganlar. Demak, bugungi xabarlar Kopengagenda o'tayotgan global iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan anjumanda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar mahkamalari o'rtasidagi kelishmovchilik barham topgan. Yevropa ittifoqi Qirg'izistonning yaqinida mamlakatga chet ellik huquq himoyachilarining qo'yilmagani bilan bog'liq hodisalar yuzasidan tashvish bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iron hukumatini amerikalik talabalardan zudlikda ozod etishga chaqirdi. Dasturimiz davom etadi.
Toshkentda militsionerlar 3 mahbusani zo'rlagan.
Singlim deyam, otam deyam, nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan itloflar. Hozir birontasi sanamayapti.
O'zbeklarning sevimli yozuvchisi Odil Yoqubovning sog'lig'i og'irlashgan. Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushirildi.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок.
Afg'onistondagi markaziy qamoqxonada mahbuslar ochlik e'lon qildilar. O'zbekistonda 2010-yildan boshlab 5000 va 10000 so'mlik pul birliklari muomalaga chiqariladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidagi muloqotimiz O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakat hibsxona va qamoqxonalarida mahbuslarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini ta'kidlayaptilar. Mahbus yoki mahbusalarning nomusiga tajovuz qilish holatlari, ayniqsa tergov jarayonlarida kuzatilayotgani bu kabi noinsoniy harakatlar asosan huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati ommaga oshkor qilgan surxondaryolik 3 opa-singil voqiyasi haqida Ozodlikning yakshanba kungi eshitirishlari orqali ma'lum qilingandi. Ezgulik xabarida Toshkentda avvaliga bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singilning militsiya xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani haqida aytiladi. Mahkumalarning qarindoshi Abdusamad Soatov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasida uning bir opasi va 2 singlisining nomusiga tajovuz qilinish voqiyasi gapirib berdi.
O'sha kuni 12 ta odam bo'lgan deydi, hech kim bo'yniga olmayapti. Singlim deyam, opam deyam, nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan itloflar. Hozir birontasi sanamayapti. Masalan, ichki ishlar xodim prokuraturaga bersam, o'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida masalan, o'sha kuni deydi, bayram kuni bo'lgan, soat 12 dan 2 gacha masalan, uchastkavoylar ham kelgan, ko'pchilik kelgan, kim qilganligini kim biladi, deyapti endi.
Opa singillardan o'rtanchasi Rayxon akasiga Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasi 12 kishi uning nomusiga tajovuz qilganini aytib bergan. Tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan Rayxon Soatova ayni paytda qamoqxonada bo'lib, u 7 oylik homilador ekani ma'lum. Abdusamad Soatov opa-singillarining zo'rlanish voqeasi bo'yicha O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilganini, biroq birorta ham javob ololmayotganini bildirdi. Bu yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqovaga murojaat qilib, quyidagi javobni oldik.
Bosh prokuraturaga deyarli shu adashmasam kuniga 1000 dan ortiq ariza shikoyatlik keladi. Bu xususiy voqea. Mayli Abdusamad Soatov shunaqa arizani bergan bo'lsa, mana hozir men familiyani yozib oldim. Ozgina vaqt soati bersangiz, men so'rab ko'rishim kerak. Nima bilan tugagan, tugamaganini bilishim kerak.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, tergov jarayonida zo'rlangan surxondaryolik opa-singillar voqeasi O'zbekistondagi yagona holat emas.
Bunday holatlar masalan sistematik avjoganiga ancha yillar bo'lib ketdi. Aynan qiynoqlarda aytayapman, qiynoqlarda o'sha bir tur sifatida o'sha nomusga tegish zo'rlash holati ham masalan o'sha sistematik ahamiyat kasb etadi. Bemanigarchilikni chegarasi bo'lmaydi degan bir ibora bor, xuddi shundayin o'sha qiynoqlar chegarasi yo'q. Bu masalan zo'rlash qiynoqlarining bir ma'lum bir ko'rinishlaridan bittasi. Keyingi paytlarda ayol yoki bo'lmasa erkak bo'lgan bir gumondorlarni zo'rlash, uni nafsoniyatiga tegish holatlari ko'plab uchrayapti. Mana masalan o'sha soatlar voqiyasini misol keltirishimiz mumkin. Soat Barayxon 1982-yilda tug'ilgan qizga nisbatan o'sha zo'rlash hodisasi sodir bo'lgan va zo'rlanish oqibatida qiz hozirda 7 oylik homilador. Shunga o'xshash qiynoq holatlari va zo'rlash holatlari boshqa paytlarda ham uchragan, lekin sha'ni qadr-qimmat nuqtai nazardan ularni hammasini ham tilga olish juda qiyin. Mana masalan o'sha o'g'il bolalarni, erkaklarni zo'rlash yo nomusiga tegish, albatta bunaqangi holatlar ham bor.
O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahbus va mahbusalarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini aytadi.
2000 2004-yilda 2006-yilgacha men shu xizmat raisida tarjimon bo'lib ishlab yurganimda juda ko'p sud proseslarida qatnashardim va sud dokumentlarini tarjima qilardim. Va shu dokumentlarda mahbus ayollarni zo'rlash yoki erkak mahbuslarni ularni ayollarini zo'rlash bilan tahdid qilish yoki erkak mahbuslarni hattoki zo'rlash bunaqa narsalar juda ko'p uchrab turgan. Masalan, Darmon Sultonova kishini esladim. Darmon opani ikkita o'g'illarini terrorchilikka aloqador qilib, ulardan kerakli ma'lumotni olish uchun ularning onalarini yechintirib, shu bolalarni oldida ko'rsatishgandi. Yoki Madina Qayumova degan ayol bor, bu o'sha 2003-yilda terrorchilik bilan qamalgan. U ham yoki boshqa ayollar gapirib berishardi. Bunaqa narsalar juda ko'p uchrab turgan.
Umida Niyozova O'zbekistonda mahbuslarni zo'rlash singari g'ayri-insoniy holatlar ko'payish sabablarini shunday izohlaydi.
Chunki O'zbekistonda tergov sistemasi, sud sistemasi bu yopiq sistema. Hech qanaqa kontrol yo'q. Faqatgina rasmiy prokuratura kontroli bor, lekin bu ham yopiq. Masalan, jamoatchilik yoki mustaqil inson huquq guruhlar hech kim shu tergov izolyatoriga kirib yoki qamoqlarga kirib vaziyatni o'rganib chiqishga imkoniyati yo'q. Bunaqa kontrolsiz vaziyatda bespredel shunaqa qiynoqlar juda ham rivojlangan.
Umida Niyozova fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonlik huquq faollari mamlakat hibsxona va qamoqxonalarida asosan huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan mahbuslarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini aytayotganlari, ta'kidlayotganlari haqida hamkasbi Mehribonning lavhasini tingladik. Hurmatli tinglovchi, o'ylaymizki, bu mavzu yuzasidan birinchi va so'nggi lavha emas bu va mana shu mavzuni yana eshitirishimiz keyingi eshitishlarimizda davom ettiramiz. Xususan, sizlarda ham mana shunday bir holatlar yuzasidan ma'lumotlar bo'lsa, bu haqda bizning tahririyatimizga bildirishingiz mumkin va albatta biz bu mavzularni yoritamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz va muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Yangi yildan O'zbekistonda 5000 va 10000 so'mlik pul birliklari muomalaga chiqariladi. Bu haqda yana o'zining norasmiy manbalariga tayanib uzmetranom.com sayti xabar tarqatdi. Sayt xabariga ko'ra, yangi pul birliklari rejalangan miqdorda bosilgan va 2010-yil boshidan muomalaga kiritishga hozirlab qo'yilgan. Hozircha hukumatning rasmiy idoralari na tasdiq va na inkor qilgan bu xabar ayni paytda Toshkent bozorlarini ham kezib yuribdi. Hatto oddiy aholi vakillari ham rasman eng yirik sanalgan, aslida muomaladagi eng xaridorgir 1000 so'mlikni yiriklashtirish fursati allaqachon yetgani xususida so'zlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Nodira.
O'zmetronom sayti tarqatgan xabar, ya'ni 2010-yilning yanvar oyidan so'ng O'zbekistonda 5000 va 10000 so'mliklar muomalaga chiqarilishi haqidagi xabar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekistondagi aksar banklar hali bu haqda xabar olmagani va muhimi bunday xabarlar odatdan sir saqlanish haqida gapirmoqdalar.
Yo'q, bizga hali umuman yo'q, unaqa ma'lumot. Bunaqa do'sti ma'lumot, bu bab sir saqlanadi, qachon bo'lish? Agar chiqsa, birinchi 5000lik chiqaman, baravar chiqmaydi deyapti. Lekin bayramga kirmaydi muomala, yo mustaqillik, yo konstitutsiyaga muomalaga kiritilishi mumkin. Agar bunday pullarni ko'rgan bo'lsa, hech yangi yilga chiqmagan pullar. Qaysining mustaqilligiga chiqqan?
O'zbekiston Markaziy bank rasmiylari esa bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytar ekan, bu xabarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Biroq aholi orasida bozorlarda katta miqdordagi pul birligi muomalaga chiqarilishi haqidagi gaplar bundan bir yillar muqaddam paydo bo'lgan. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz ayniqsa 1 AQSh dollariga nisbatan o'zbek so'mining qiymati 1300 so'mdan birdaniga 1900 so'mga ko'tarilib ketgandan so'ng bunday gap-so'zlar kuchayib ketganini aytmoqda. Buni e'tirof etgan suhbatdoshimiz, hisobchi Ahmadjon Ma'murov, O'zbekistonda eng yirik pul birligi sanalgan 1000 o'zbek so'mi aslida muomalada qo'llanilayotgan asosiy ommabop pul birligiga aylanib qolgan deydi. O'zbekistonda hozir rasman muomalada hisoblangan mayda qog'oz pul birliklari 50, 100 so'mliklar esa odamlar qo'lda deyarli ko'rinmay qolgan.
50 so'mlik umuman ko'rinmay qoldi hech qayerda. Ha, 100 so'mlik bor, zo'rg'a yurib turibdi, oxirgi nafaslarini olib.
U 100 so'mga nima olsa bo'ladi hozir?
Ana u gaz butkada bir stakan suv qo'yib beradi, yaxshi iltimos qilsangiz. Bo'lmasa u ham 150 so'mda turibdi hozir. O'zi uni ko'rinishi ham siqasi chiqib ketib, butun hali kissada yurib, bu yoqda aylanib yurib, nima deb bo'lib qoldi. Men yangisini ko'rmadim.
Yangi 200 so'mlikni ko'rdingizmi?
Ha, yangi 200 so'mliklar bor, har zamonda ko'raman.
Yangi 500 so'mlik ular bor, yangi pochkada.
Ha, yangi 500 so'mlik bor, yangilar bor.
Xalq to'rtasida eng ko'p ishlatiladigan mayda pul birligi hozir qaysi bo'lib qoldi?
500 so'mlik, 1000 so'mlik ikkovi ishlayapti faqat.
Dedi O'zbekistonlik hisobchi Ahmadjon Mamurov. Uning xulosasiga ko'ra, aslida pul birliklarini yiriklashtirishga ehtiyoj bor, ammo 5000, 10000 so'mlik pul birliklarining chiqarilishi O'zbekistonning bugungi iqtisodiy sharoitida faqatgina inflyatsiyani kuchaytiradi. Zero bunday pul islohotini quvvatlaydigan ishlab chiqarish sanoati yo'q, dedi Ahmadjon Mamurov. Bu fikrni Farg'onalik Ziyoli Sharifjon aka ham quvvatlaydi. Misol uchun 100 so'mlik pulni ko'rmaganigancha bo'lganini aytayotgan Sharifjon aka 200 so'mlikni so'nggi bor bozorda qaytim uchun olganini eslaydi. Ya'ni aholi turmush darajasi ancha og'ir hisoblangan Farg'ona vodiysida ham muomaladagi asosiy pul birligi 500 va 100 so'mliklardir. Bu suhbatdoshimiz mamlakatning bugungi iqtisodiy sharoitida agar 5000, 10000 so'mlik qog'oz pullar muomalaga kiritilsa, tez orada bu pul birliklari ham xuddi 1000 so'mlik kabi beqadr bo'ladi degan xulosada.
5000 so'mlik, 10000 so'mlik pullar chiqqanidan menimcha iqtisodda o'zgarishmaydi, pulning qadri ketadi. Yana ham pul qadrsizlanib, tovarlar narxi yana oshib ketadi, xolos shu. Befoyda u jamiyatga qanaqa oldinga sezitmaydi.
Endi masalan 5000 so'mlik, 10000 so'mlik chiqsa deyman-da, bir bagaj pul masalan har holda cho'ntakka sig'adigan darajaga kelib qolishi mumkin, u shunda qulaylik bo'lmaydimi odamlarga?
Qog'oz chiqib olgan bilan ba'zi unga yetarli bo'lmaganlik pul qadrsizlana boradi. Pul ko'payadi baribir. Yo'q pulda, yo'q pulni chiqarishdan bayroq qoladi. Uni o'rniga tovarlarni ko'paytirish kerak. O'sha ishlab chiqarish rivojlantirish kerak. 5000 so'mlik, 10000 so'mlik pul chiqargan bilan qadrsizlar bo'ladi shunda. Mana 1000 so'mlik ham bizga yetib keldimi? 1000 so'mlik ham qadriga yetib bo'ldi hozir.
Farg'onalik Ziyoli Sharifjon akaning fikrlari edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bu kabi tinglovchilar o'zbek so'mining yiriklashtirilishidan asosan inflyatsiya darajasi kuchayib, yana narxlar oshishi mumkin degan xavotirni ilgari surmoqda. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchi Orifjon Hoshimov esa juda ko'pchilikda shakllangan bu xavotir aslida asossiz degan fikrni bildirdi. Uning fikricha ham o'zbek so'mi pul birliklarini yiriklashtirish zarurati allaqachon paydo bo'lgan va agar bunday qaror qabul qilinsa, bundan aholiga ham mamlakat iqtisodiga ham aslida faqat foyda bo'ladi. Buning sabablarini iqtisodchi shunday izohlab berdi.
Rasmiy matbuotga ko'ra ham o'rtacha oylik ish haqi $300 tashkil etadi hozir. Rasmiy kurs bo'yicha bu 450 ming tashkil etadi. O'zbekistonda 11 milliondan ortiqcha ishchi kuchi mavjud. Endi tasavvur qiling, raqamlarni chaqib olingda o'zingizga tasavvur qilib oling. Bir oyda kerak bo'ladigan naqd pul massasini kilogrammlarga o'tkazing, uni tonnalarga o'tkazing. U pul mablag'larini bir joydan ikkinchi joyga yetkazish bilan bog'liq. Tijorat banklarida qayta ishlash bilan, ya'ni qayta sanash bilan bog'liq xarajatlarni o'zingiz tasavvur qilavering. Hozir istalgan tijorat bankingizga agar telefon qilsangiz, har bir bo'limida 10 ta odam shu ishni bajargan bo'lsa, 2004-yilda hozir 30 ta odam shu ishni bajaryapti. Bu o'zidan mehnat resurslari bilan bog'liq xarajatni ham oshiryapti. 5000 so'mlik, 10000 so'mlik pul birliklari chiqishi bu xarajatlarni o'z-o'zidan keskin kamaytirib yuboradi. Keyin yana bitta narsa bor, bu naqd pul birliklari mayda birliklarga aylanib ketgandan keyin iqtisodiyotda dollarizatsiya degan, dollarlashtirish degan holat yuzaga keladi. Tasavvur qiling, hozir Toshkent shahrida o'rtacha olingan hovli joyda sotilish narxi $250,000 $300,000 tashkil etadi. Shuni hozirgi kurs bo'yicha so'mga chaqing, qancha summani tashkil etadi. Tasavvur qiling, endi shuncha miqdordagi pul birligini bitta tadbirkorga yoki bitta jismoniy shaxsga, ikkinchi jismoniy shaxsga taqdim etilishini. Pul funksiyalardan birini hozir biz sharoitimizda jamg'arish funksiyasini yo'qotib bo'ldi. Buni bir sabablardan bittasi aynan yirik pul birliklarining mavjud emasligi.
Shu yanvardan boshlab 5000 so'mlikmi, 10000 so'mlikmi yangi pul birliklari muomalaga kirishi mumkin degan xabar bor. Hali bu rasman tasdiqlangani yo'q, norasmiy manbalarga tayanib masalan xabar qilishyapti. Bo'lishi mumkinmi shu?
Protsedura o'laroq irodali qaror qabul qilinganda bu to'g'ridagi tayyorgarlik ishlari 2009-yil 10 dekabrgacha yakunlanishi lozim edi va bu to'g'rida matbuotda aniq rasmiy ma'lumot berilishi kerak edi jamoatchilikka. Bunaqa xatti-harakatlar bo'lgani yo'q, demak buni Markaziy bank xatti-harakatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, faqat mishmishdan ortiq narsa emas.
Endi nimaga masalan shu pul birliklariga mana ehtiyoj 2005-yillardan beri, 2002-yillardan beri bor edi deyapsiz. Nimaga endi shu yangi pul birliklari chiqarilmayotgan ekan O'zbekistonda?
Buni hech kim gapirmaydi. Chunki bu to'g'ridagi qarorni kim qabul qilishini O'zbekistonda hamma uchun ma'lum, to'g'ridagi qaror qabul qilinishi, kim tomonidan amalga oshirilishi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orifjon Hoshimov fikr mulohazalari edi.
Yangi yildan O'zbekistonda 5000 va 10000 so'mlik pul birliklari muomalaga chiqarilishi haqida hamkasbim Nodira lavhasi bilan tanishdik. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15590 kilogertslarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz va yana suhbatimizni O'zbekiston va uning qo'shnilari bilan hamkorligi masalasiga oid bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. 14 dekabr kuni Turkmaniston o'zining gaz eksport qiluvchi qo'shnilari bilan hamkorlikda Xitoyga katta hajmda tabiiy gaz eltuvchi quvurni ishga tushirdi. Shunday qilib, Rossiyaning bu sohadagi yakka hokimligiga barham berildi. Turkmaniston Xitoy gaz quvurini ishga tushirish marosimida Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ishtirok etdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Kranni burib, quvurga gaz otish bilan Rossiyaning Markaziy Osiyo tabiiy gazini eksport qilish sohasidagi yakka hokimligi tugatildi. Uzunligi 1833 kilometrli Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri uni yotqizish to'g'risidagi bitim imzolanganidan 3 yil o'tiboq ishga tushirildi. Bu o'nlab yillar davomida mintaqada yotqizilgan birinchi muqobil gaz quvuridir. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov yangi gaz quvurining ochilishini mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarning yangi oltin davri deb atadi. Neft va gaz bozori sohasida shotlandiyalik ekspert Jennifer Diley Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida yangi quvurning ahamiyati to'g'risida gapirar ekan.
The biggest significance is it is the first high volume export route opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Bu Rossiyadan boshqa tomonga katta hajmda eksport qilish imkonini beruvchi birinchi yo'nalish ekanligi bilan Turkmaniston uchun katta ahamiyatga egadir, dedi Jennifer Diley. U ayni paytda Turkmaniston-Eron gaz quvurining mavjudligini, biroq undan o'tadigan gaz yiliga 8 milliardgina bo'lib, Rossiyaga sotilayotgan gaz hajmiga qaraganda juda oz ekanligini ham aytib o'tdi.
That's still pretty small compared to the one that they have to Russia, which is handling upwards of 50-60-70 BCM per year.
Bu Rossiyaga eksport qilinayotgan gaz hajmining yiliga 50-60-70 milliard kub metrni tashkil qilishiga qiyoslansa, ancha kichik hajmdir. Xitoyga gaz tashuvchi quvur esa yiliga 30-40 milliard kub metr gaz tashishga mo'ljallangan. Bu albatta Eronga sotiladigan 8 milliarddan ancha ko'pdir, dedi Jennifer Diley. Rejaga ko'ra, Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri o'zining loyiha quvvati yiliga 40 milliard kub metrga 2012 yilda chiqadi. Rossiyaning Gazprom shirkati keyingi yillarda Turkmaniston gazining 90%ini 65 milliard kub metrgacha sotib olayotgan edi. Joriy yil aprelda Turkmaniston-Rossiya gaz quvurida yuz bergan portlashdan buyon gaz oqimi to'xtab qolgan edi. Tomonlarning gaz oqimini qayta tiklash ustida so'zlashuvlari yakuniga yetay deb qoldi, biroq oqim tiklangan taqdirda ham Gazprom endi avvalgi hajmning 50%dan sal ko'prog'ini ola biladi xolos. Ayni paytda Eronga qo'shimcha 8 milliard kub metr gaz eltuvchi quvur yotqizilmoqda. Uning joriy oy oxirida ochilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, janubiy qo'shniga Turkmaniston yana 4 milliard kub metr gaz sotmoqchi. Demak, Eronga eksport qilinadigan gazning umumiy hajmi yiliga 20 milliard kub metrni tashkil qilishi mumkin. Shunday qilib, Eronga sotiladigan gaz Xitoyga sotiladiganga qo'shilsa, Rossiyaning Turkman gazi eksportidagi hissasi keskin ozayib ketadi. Turkmanistonning Somontepa gaz konidan boshlanib, Xitoyning Shinjonigacha so'ziladigan quvurning uzunligi 1833 kilometrni tashkil qiladi. Uning O'zbekiston hududidan o'tadigan qismi 530 kilometr bo'ladi. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston ham Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri orqali 10 milliard kub metr gaz sotadi. Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri Qozog'iston hududi orqali ham o'tadi va bu mamlakat ham xuddi shu quvur orqali Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz sotadi. Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining ishga tushirilishi loyihada qatnashayotgan barcha davlatlar uchun yaxshi imkoniyatlarni ochib beradi demoqda tahlilchilar. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin o'tgan hafta oxirida Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, gaz quvurining to'la ishga tushirilishi uchun bir necha yil va katta sarmoyalar talab qilinsa-da, bu loyiha bir tomondan Markaziy Osiyodagi gazni eksport qiluvchi davlatlar uchun ham, Xitoy uchun ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi degan fikrini davom ettirib, mana bu fikrni bildirgan edi.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок. Это конкуренция с российскими выходами.
Mintaqa davlatlari uchun bu Xitoy bozoriga chiqishning yangi imkoniyatlarini beradi. Shuningdek, gazni faqatgina Rossiya orqali eksport qilishga muqobil yo'nalish ochilmoqda. Lekin har doim o'z manfaatini ko'zlab ish qiladigan Xitoy bu gaz uchun haqni Yevropa narxlarida to'lamasligi ham aniq, hatto yarmini ham to'lamasa kerak. Shuning uchun yaqin kunlarda ochiladigan yangi quvur bu mamlakatlar uchun eksport yo'nalishlari va resurslar manbasini diversifikatsiya qilish, Rossiya gaz monopolistlariga va Yevropadagi iste'molchilarga bosim o'tkazish nuqtai nazaridan manfaatlidir. Ya'ni bu loyiha Markaziy Osiyo tabiiy resurslari, xususan gaz uchun boradigan kurashning bir elementiga aylanadi, degan edi juma kuni Moskvalik tahlilchi.
Demak, 14 dekabr kuni Turkmaniston o'zining gaz eksport qiluvchi qo'shnilari bilan hamkorlikda Xitoyga katta hajmda tabiiy gaz eltuvchi quvurni ishga tushirgani haqida hamkasbim Sarvar Usmon lavhasini tingladik. Aytib o'tish joizki, Turkmaniston-Xitoy gaz quvurini ishga tushirish marosimida Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ishtirok etdi va 13 dekabr kuni O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida ikki davlat chegaralarida fuqarolar qatnovi bilan bog'liq holatni yengillashtirish bo'yicha kelishuv imzolangan. Turkman hukumatining Oltin Asr rasmiy saytida yozilishicha, Ashxobodda Islom Karimov bilan Qurbonqulov Berdimuhammedov ikki davlat o'rtasida fuqarolarning o'zaro qatnovi va chegara oldi viloyatlarida yashovchi fuqarolarga yengillashtirilgan qatnov tartibi to'g'risidagi bitimga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish haqidagi bayonnomani imzolaganlar va aytib o'tish kerakki, mana shu bitim 2004-yilning 19-noyabr kuni Buxoroda Islom Karimov va Safar Murod Niyozov tomonidan imzolangan edi va mana shu bitimga ko'ra chegara bo'yida yashovchi o'zbekistonliklar chegara postlari orqali emin-erkin Turkmanistonga, turkmanistonliklar esa O'zbekistonga o'ta olishlari mumkin edi. Lekin bu bordi keldi 8 AQSh dollari evaziga bir oyda bir marta amalga oshirilishiga ruxsat bor edi. Xolos, ajabmaski, yangi imzolangan bit bayonnomada mana shu shart olib tashlangan bo'lsa, buni endi yana vaqt ko'rsatadi. Ozodlik to'lqinida siz eshitishlarimiz davom etadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Sevimli yozuvchimiz Odil Yoqubov og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi. Doktorlar uning ahvoli ancha og'irligini aytishyapti. Odil aka, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz sizning tuzalib ketishingizni xohlab, Yaratgandan sizga shifo so'raydi. Sizning asarlaringiz har tomonlama mukammalligi bilan ajralib, o'zbek adabiyotida eng yuqori o'rinlarda turadi. Mayli, hozircha sizdan yangi asarlar yozing deb so'ramaymiz, faqat sizdan tuzalib ketishingizni kutamiz. Bu Ozodlik elektron pochtasiga 14-dekabr kuni o'zini Orzugul deb tanishtirgan mushtariydan kelgan maktub. Bu xabar ortidan darhol taniqli yozuvchi xonadoniga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan Odil Yoqubovning turmush o'rtog'i maktubda bildirilgan xabarni tasdiqladi.
Yaxshimasdi. Reanimatsiyada yotdilar. Unga yordam ham kerak bo'lmay turibdi. O'zi 2 oydan oshdi. Birinchi statsionarda yotirdik. Oyoqlarimay bo'lgan edi. Yonboshlarini ham nima dedi, toza bedrini. Shundan may bo'lgan. Keyin operatsiyaga mumkin emas deyishdi. Yoshlariga to'g'ri kelmaydi. Bu yoshda operatsiyani ko'taramanlar. Biz operatsiya qilishmadi. 2 hafta o'sha yerda yotib chiqdik. Birinchi statsionarda. Keyin uyda yana 1 kuncha yotgandan keyin yana mazalari bo'lmadi. Keyin safar 2-chi statsionarga olishdi. Faqat o'shalarni parvarishimdan turibdilar. Biz ham boramiz ketamiz deganday. 10-15 minutdan ortiq edi. Ushlab turib bo'lmaydi. Ular qo'ymaydi. Uyga ham olib kelib o'zimiz davom ettiraylik desak yana xavfli.
Deydi yozuvchining turmush o'rtog'i xavotir to'la bir ohangda. 83 yashar taniqli yozuvchi ko'p yillardan beri O'zbekistondagi tantana va tadbirlarda ko'rinmay qolgan, ommaviy axborot vositalarida ham chiqish qilmay qo'ygan edi. Buni ayrim manbalar Odil Yoqubovning aksar ijodkorlar kabi Oqsaroyga maddohlik qilmayotgani, aksincha xalqning bugungi tashvishidan samimiy iztirob chekayotgani bilan izohlayotgan edilar. Ozodlikda tez-tez fikr bildirib turgan taniqli yozuvchi bundan 1 yil avval Turkiy xalqlarining buyuk yozuvchisi Chingiz Aytmatov o'limi munosabati bilan gapirgan edi.
Chingiz, Alloh taolo unga shunday bir katta iste'dod inom etgan ediki, nima haqida yozsa, nima haqida yozmasin, insonni qalbidagi eng nozik torlarigacha cheta olar. Agar qayg'u haqida gapirsa, unda yig'latmasdan qo'ymas, agar kuldirgisi kelsa qatirib kuldirar edi. U buyuk inson edi. Olamga 1000 yilda bir martaba keladigan, balki 10 ming yilda bir martaba keladigan buyuk inson edi.
Degan edi Chingiz Aytmatovga aytgan alvidosida Odil Yoqubov. Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Qo'hna dunyo kabi mashhur romanlar muallifi bo'lgan Odil Yoqubov uzoq yillar O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga bosh muharrirlik qildi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga raislik qildi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Hamza va el yurt hurmati mukofoti va ordenlari bilan taqdirlandi. Ozodlik tahririyati ham o'zbek otaxon adibining minglab muxlislari kabi Odil Yoqubovning tezroq tuzalishini tilab qoladi. Ozodlik to'lqinida eshitirishlarimiz davom etadi va mana hozirgina studiyaga bizning Ozodlik saytining muharriri Zebunisa kirib keldilar.
Assalomu alaykum.
Zebunisa opa, bugungi kunda bizning saytimizga juda ko'plab maktublar kelyapti, juda ko'plab sharhlar qoldirishyapti va kundan kunga mana shu bizning o'quvchilarimiz soni ham ortib borayapti va ayni bugungi kunda bizning saytimizga kelayotgan fikr mulohazalar bilan bir tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat. Elmurod, demak, hozirgina mana siz tanishtirganingiz lavha taniqli yozuvchi, keksa yozuvchimiz Odil Yoqubovning salomatligi og'irlashganiga oid masalan xabarni ham bizga o'z ismini oshkor qilish istamagan yozuvchining muxlislaridan biri aynan sahifamizga yo'llagan maktub orqali xabar topdik va mana shu, demak, kichkinagina maktub ortidan biz u kishining oilasiga qo'ng'iroq qilib, u kishining haqiqatda ham hozir og'ir ahvolda, o'sha 2-chi statsionar kasalxonada qolayotganidan ogoh bo'ldik. Ayni paytda hozirgina mana studiyaga kirib kelish arafasida Toshkentdan yana bir sahifamizga bir xabar keldiki, o'sha biz har kun dasturlarimizda qayta takrorlab borayotganimiz ozodlikka o'sha aylanma yo'llar orqali kirishning yo'li darvoza.com to'sib qo'yildi degan hozirgina bir dolzarb xabar keldi. Biz albatta bu xabarning qanchalik haqiqat ekanligini tekshirib ko'ramiz va agar haqiqatda ham darvoza.com orqali O'zbekistondan ozodlikka kirish yo'llari og'irlashgan bo'lsa yoki bu yana o'sha hukumat tomonidan blokirovka qilingan to'siq qo'yilgan bo'lsa, darvozakomning yangi bir boshqa bir imkonlarini yana sizga o'z vaqtida xabar qilamiz. Demakki, mana shu imkondan foydalanib Elmurod bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni nafaqat mana bizning rayonimizda yo bizning shahrimiz yo bizning qishlog'imizda gaz yo'q, svet yo'q kabi hali doimiy xronik deymiz, nima deymiz, surunkali muammolar haqida gapirish yoki yozish, balki ayni paytda mana shunaqangi o'z atroflarida bo'layotgan voqealar, yangiliklar, qandaydir bir O'zbekiston matbuoti e'tibor qaratmaydigan yo atayin bilib turib gapirmaydigan voqealar haqida bizga o'z vaqtida o'sha SMS bo'ladimi? Siz ishonchim komil dastur davomida bu nomerlarni qayta-qayta takrorlayapsiz. O'sha nomerga bir og'iz SMS jo'natish yoki agar internetga kirish imkoni bo'lsa bir enlik xat yozish orqali ozodlikni xabardor qilishlarni rag'batlantirgan bo'lardim. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, o'sha dasturlarimiz davomida guvoh bo'layapsiz. Biz bunday xabarlarni biror vaqt o'sha e'tiborsiz qoldirmaymiz. Albatta bu voqeani o'rganishga harakat qilamiz. Ana shunday voqealar sirasidan masalan o'sha paxtaga bormagan talabalarning universitet institutlardan haydalayotgani, bu ham bizga kelgan o'sha talabalardan birining maktubi asosida.
Mana shu ayni mana shunday lavhalarga o'quvchilarimizdan juda ko'p sharhlar ham olganmiz.
Albatta, albatta mana shunaqangi masalan Odil Yoqubov kasalxonada qolayotganiga oid sharhlar kela boshladi. Albatta yozuvchimizni katta, keksa, taniqli yozuvchimizning hozir bunday ahvolda qolayotgani kishini muxlislarini tashvishga solayapti va ulardan o'sha duoi salomlar kelayapti. Bular hammasi demak o'sha bittagina muxlisimiz yuborgan xabar orqali bo'layapti va marhamat qilib darvoza.com'ga kirib o'sha yerdagi sharh nuqtasini bosish orqali yo bo'lmasam mana boshlovchilarimiz qayta-qayta takrorlaydigan raqamlarga SMS yozish orqali bizga xabar yo'llang. Albatta siz yo'llagan o'sha yangilik voqea haqidagi tafsilotlarni o'rganishga biz imkon qadar harakat qilamiz.
Demak, Zebunisa, biz bizning radio o'zining eshitirishlarini o'quvchilar bilan, tinglovchilar bilan birgalikda muloqot asosida tayyorlayapti va o'ylaymizki, bu hamkorlik davom etadi va ayni paytda bizning internet saytimizda turli xil forumlar bor va bugungi kunda qanday forumlar faoliyat ko'rsatyapti internet saytimizda va yana kelajakda qanday forumlar.
Demak, Elmurod, bu savolingizga o'sha qisqa bir javob bermoqchiman. Demak, 27 dekabr O'zbekiston parlamentiga rasman saylovlar bo'lib o'tadi. Garchi O'zbekistonda bu voqea juda katta bir ommaviy axborot vositalari tomonidan katta bir siyosiy tadbir sifatida reklama qilinayotgan bo'lsa-da, aftidan o'zbekistonliklar bu tadbirga juda bir katta qiziqish bilan qaramayotirlar. Mana shu oddiy aholining, oddiy o'quvchining, oddiy mushtariyning, oddiy o'zbekistonlikning mana shu tadbirga munosabatni o'rganish niyatida biz saytimizga O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilajak parlament saylovlarida ishtirok etasizmi degan savol qo'ygan edik. Bu savolga demak hozircha kelgan javoblar bilan tanishtirsam, demak hozirgi daqiqalargacha bu demak so'rovimizda 259 ta demak mushtariy ishtirok etibdi. Ulardan bor yo'q 9.3% ha saylovda qatnashaman, ya'niki saylash huquqimdan foydalanaman deb javob bergan. Yo'q, natija allaqachon hal bo'lgan degan fikrdagilar esa aksariyatni tashkil qilibdi va bundaylar qariyb 47%ni tashkil etadi. Muhojiratdaman, saylovlarda qatnasha olmayman degan toifa ikkinchi katta bir guruhni tashkil etib, demak bu qariyb 36% javob beruvchilarni tashkil qilgan. Saylovga mutlaq qiziqmayman deyuvchilar esa bor yo'q 8%ni tashkil qilibdi. Demak, saytimizda bu so'rov yangilanadi va u tabiiyki aksariyatimiz hozirlanayotgan o'sha yangi yil bilan bog'liq bo'ladi. Bu so'rov qanday bo'ladi? Undan xabardor bo'lish uchun marhamat qilib ozodlik.org yoki darvoza.com sahifasiga kiring.
Men shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, bizning so'rovimiz respondentlar fikrini aks ettiruvchi
ilmiy bo'lmagan so'rov. Biz buni doim qayta-qayta
va buni va Zebunisa, sizga bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
ozodlik to'lqinida siz eshittirishimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 14 dekabr kuni ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik Abdulla aka qurultoy eshittirish haqida fikr bildirdi.
Men qashqadaryo viloyatidanman. Kechagi qurultoy eshittirish ketdi-ku. Hammasi yaxshi ketdi-yu, endi hammalarning fikriga qo'shilamanda. Mana oxiri Nodir degan yigit bo'ldi-ku. Fikrlariga qo'shilmaymanda.
Qaysi fikriga aynan?
Muxolifat deydi, bizaga birlashmaydi, yaxshi ishlamaydi degan nimalarni qildida. Man Ukraina, Gruziya, mana Zarg'onda patriotik inqiloblarini misol kelib ketdilarda, biza muxolifat shunday ishlamaydi degan maqsadda gapirdilarda. Endi bizaga agar ularnikida sharoit bo'lsa, bizaga ularga bitta odam inqilob bo'lsa, bizaga haligacha ko'p inqiloblar bo'lyapti-da. Gruziya misol uchun endi biza ham nisbatan so'z erkinligi bir har tomonlama rivojlangan mamlakat demoqchimanda.
So'z erkinligi bo'lishi uchun, bir demokratiya bo'lishi uchun eng avvalo muxolifat o'zini ko'rsatishi kerakda. So'z erkinligini, siz aytgan narsalarni deylik, hukumatni o'zi yaratib beradigan bo'lsa, unda muxolifatni nima keragi bor?
Aytmoqchimanki, men Rossiya, Qozog'iston ham ularga nisbatan qolar. So'z erkinligi demokratiya bo'yicha-da, Gruziya bilan Ukrainada. O'zining jonidan kechib, har bir kuni emas, har bir soatini havosda qo'ygan endi muxolifat nimalarga nisbatan bir haqoratday tugildi menga. Iloji bo'lsa, mana shu yigit, mana shu muxolifat nimalaridan kechirim so'rasalar yaxshiroq bo'ladi deyman-da.
Endi mana o'zingiz so'z erkinligi haqida gapiryapsiz, demokratiya haqida gapiryapsiz. Ayni paytda so'z erkinligi har kimga o'z fikrini erkin aytish huquqini ham beradi-da. Siz bir odam erkin xur fikrini bildirgani uchun undan kechirim so'rashni talab qilyapsiz.
Endi har kimning fikri har kim har xil, hamma har xil ta'sir qilyapti. Bizlarda nimalar bir juda ham shu sharoitga ham yaxshi ishlayapti, o'zini xavf-xatarga solib bo'lsa ham deyman-da.
Dedi Abdulla aka. Surxondaryo viloyatining Sari Osiyo tumanida istiqomat qiluvchi nogiron Ziyodullo Meliboyev esa nogironlarga e'tiborining yo'qligi va qish mavsumida O'zbekistonda elektr quvvati hamda gaz ta'minotida cheklovlar bo'layotganidan norozilik bildirdi.
Men bir ozodlik radiosining bir ashaddiy muxlislaridan biri. Kechirasiz, men aslida millatim tojik. Balki yaxshi gapirolmasligim ham mumkin, o'zbek tilini yaxshi bilmasligim ham mumkin. Agar yanglishgan bo'lsam o'zim. Men shu ko'zim ojiz birinchi toifasi nogironiman ko'z bo'yicha. Men ismim Ziyodullo, familiyam Meliboyev. Men Sariostadan, Surxondaryo viloyatining Sariostiyo tumanidan. O'qimobov shirkat xo'jaligi.
Hozir Sariostiyoda hayot qanday? Nogironlarga e'tibor qiling.
3 dekabr xalqaro nogironlar kuni bo'lmadim, uni qog'ozda bilish kerak. Bizga hech qanaqa yordam yo'q hozir ayni holatda. Mana uyimizga masalan agar e'tibor bergan bo'lsangiz, prezidentimizni nogironlarni reabilitatsiya qilish yoki telefon tarmog'i yoki gaz, elektr energiya bizga unaqalarni faqat tilda bor. Hatto bilasizmi, aprel oyidan beri telefonimiz ham ishlamaydi. Agar monitoringni oldiga borsam boraman degan gapni eshitamiz-da tamom, lekin hech kim yordam bermaydi. Men qishloqda yashayman, etaklovchisiz yurolmayman.
Hozir qish fasli, mana shu qishni qanday o'tkazyapsiz? Bir issiqlik bormi uyingizda yoki o'tin ko'mir lab qo'yganmisiz?
Svetdan foydalana olmayapmiz, radio eshitib bo'lmaydi yoki televizor eshitib bo'lmaydi. Svet yo'q man. Keyin gaz, onda sonda bir gaz bo'lib turibdi. Bir kunda hozir qarangda, hozir bir kunda agar soat bir kerakli keraksiz foydaga svet beryapti, soat 5:30 agar svet bo'lsa, soat 7:30 yana o'tyapti. Kunduz kechasi bo'lsa, soat 6 desam, 6 bo'ladi, to soat 7:30 yana 7:30 ungacha yo'q, ya'ni undan keyin nima kimga kerak? Undan yana to 12:00 yonib beradi.
G'ijduvon tumanidan ozodlikka sim qoqqan Baxtiyor ismli yigit esa o'z mahallasida xonadonlarga gaz quvuri o'tkazish uchun katta miqdorda pul yig'ilgani, biroq shu kunga qadar G'ijduvonga gaz yetib kelmagani haqida gapirdi.
Gazga pul yig'atdilar, har bitta xo'jalikda 100 000 so'mdan yig'ib, misol uchun gaz olib kelishni rejalashtirilyapti. Nahotki bir mustaqil O'zbekistonimizda hamma sharoit yaratib bermasa, misol uchun har kim siyosat qilarlar, unday qildik, bunday qildik, qishloq taraqqiyoti va farovonligi deb e'lon qilindi. davlat dasturi bo'yicha bir qancha samarali ishlar amalga oshirildi. Nima oshirildi ayting. Biz hozir misol uchun soha qotib, hattoki tepamizdagi o'sha nima deydilar, sayz hayvonimizni buzib kerak biz bolovni yoqishga majbur bo'lyapmizda. Hech bo'lmasa o'sha bir yil oldida 100 ming so'm yig'ilgan pullarni odamlarni o'ziga qaytarishlarini iltimos qilmoqchiman. G'ijduvon tuman hokimligi rahbarlarida 4 milliard pul yig'ilgan ekanda, bu degani 200 ta Nexia'ni puli yig'ilgan, 4 milliard pul. Nahotki mana shu ishlarni bir savol javob so'roq qilinmasa, bugungi kunda hokim halvoydi, yetim tayyorlaydi degan gaplar manimcha hayotda o'z tasdig'ini topyapti.
Deydi g'ijduvonlik Baxtiyorjon. Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar bilan bir qatorda tinglovchilarimizdan maktublar ham kelib turadi. Ana shunday maktublardan birini o'qib eshittirmoqchiman. Men Xorazm viloyati Shovot tumani, Xitoy qishlog'i Ipakchi mahallasida Feruz ko'chasida yashayman. Bizning ko'chamizdagi elektr fonarlarini va stolbalarni ba'zi bir mansabdor shaxslar yiqitib, o'z maqsadlari uchun ishlatishmoqchi edi. Lekin biz ko'chamiz bo'yicha qarshi chiqib, bu masalani ko'tarib Shovot tuman hokimligiga, prokuroriga, Xorazm viloyat hokimligiga, prokuroriga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga, Senatga, Oliy Majlisga xat bilan chiqdik, lekin ijobiy javob bo'lmadi, deb yozadi xorazmlik Qahramon Jumanazarov. Tinglovchimizning bu maktubi alohida o'rganilishga loyiq, shu sababli ham bu mavzuga biz keyingi eshitishlarimizning birida yana qaytamiz. Ayni paytda Rossiyada yashayotgan asli andijonlik Ibrohimjon esa O'zbekiston hukumati yuritayotgan din siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ismim Ibrohimjon, Andijondaman, Rossiyadaman. Men hali O'zbekistondagi mo'min musulmonlarga tazyiq bo'lyaptimi degan mavzudagi bir nimani aytmoqchi edim-da. Avvalgi davrga nisbatan O'zbekistonda hozir yaxshi. Chunki mana men o'zim alhamdulillah, bir 20 yil atrofida shu namoz o'qib, endi ibodatda bo'lib qoldik. Iqtisod davrida namoz o'qish yotizim boshqa narsalarga ham ancha tajriba ko'p bo'lgan. Mustaqillikdan keyin ancha yaxshi bo'lib, namozxonlar soni safi ko'payib, yaxshi tomonga o'tib qoldi. Ana shu mustaqillik bo'lgandan keyin masjidlar nihoyatda soni ko'payib ketdi. Va shu bilan birgalikda o'zlarini shariat peshvosi deb tanitib, O'zbekistonga nihoyat ko'p yerlardan bizga dinni o'rgatmoqchi bo'lib har yerlardan mehmonlar kelishgandi. Natijada har xil toifalar ko'payib ketib qoldi. Haligi chala mullalar ko'payib ketib qoldi. Ular dinni qurol sifatida ushlab olib siyosatga aralashib qo'yishdi. Ayniqsa mana Hizb ut-Tahrir, Vahobiy, mana yaqinda Atromiy chiqdi, yana boshqa chiqdi deyapti. Bular aniqki islomga katta ziyon yetkazib qo'yishdi o'zlari bilmagan hollaridan.
Siz O'zbekiston hukumatini Hizb ut-Tahrir, mana Vahobiy deydi, yana bir qancha oqimlarni nomini tilga olyapti, mana shularga qarshi kurashayotganini qo'llab quvvatlaysizmi yoki bu borada ham bir xatoliklar bo'lyapti deb hisoblaysizmi bir dindor sifatida?
Bu yerda to'g'ri baho berish kerak. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqqan holda baho berish kerak har kimga. Davlatni ana shu oqimlarga nisbatan olib borayotgan siyosatini to'g'ri deb baholayman. Lekin ba'zi bir shunaqa odamlar ham borki, ular endi sallasini olib qo'ying desa, bir yo'li kallasini ham olib qo'yadiganlar bor. Endi shunaqa bitta ikkitasi shunaqa qilgan bo'lsa, butun musulmonlar tazyiq ostida ekan deb butun dunyoga yoyishlik, meni fikrimcha bu albatta noto'g'ri. Hozir alhamdulillah Xudoga shukr, bizni O'zbekistonimizda mana shu mo'min musulmonlarni manfaatlari ham himoyada.
Deydi Rossiyada yashayotgan Ibrohimjon. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari, nuqtai nazarlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir bor esingizga solib o'tmoqchiman. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi xalqaro hayotga oid bir lavha bilan eshitishimizni davom ettiramiz. Ya'ni navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan. Kobuldagi markaziy qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar 4 kundan beri ochlik e'lon qilganlar. Rasmiylarning aytishicha, ular mahbuslarning ayrim talablarini qondirganlar, biroq shunga qaramay qamoqxonada ochlik tadbiri to'xtatilmagan. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston Adliya vazirligi rasmiylari Pulsharxiy turmasida ochlik e'lon qilgan mahbuslarning qonuniy istaklari inobatga olinishini aytadilar. Bir necha kundan beri mazkur turmada saqlanadigan bir qator mahbuslar ochlik e'lon qilganlar. Aytilishicha, ba'zi mahbuslar o'z lablarini ham tikkanlar. Mamlakat Adliya vazirligi muavini Muhammad Qosim Hoshimzay Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ochlik e'lon qilgan mahbuslar xohishlari tekshirilayotganini qayd etdi. Pulsharxiy turmasida ochlik e'lon qilgan mahbuslarning ba'zi bir istaklari qonuniy albatta, ammo ularning bir qator xohishlarini biz qabul qila olmaymiz. Bir qator mahbuslarning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishlaricha, ochlik e'lon qilgan mahbuslar soni 300 kishiga yetadi. Aytilishicha, ularning 80 nafari o'z lablarini tikkanlar, ayrimlarining salomatligi yomonlashgan. Mahbuslarning da'vo qilishlaricha, G'azni viloyati aholisidan bo'lgan Muhammad Anvar ismli mahbus qamoqxona mulozimlari tomonidan qattiq kaltaklanib halok etilgan, ammo turma idorasi mas'ullari ushbu iddaoni tasdiqlamadilar. Ochlik e'lon qilgan mahbuslar taxminan 1 yildan beri turmaning hojatxonalarida qamalganliklarini bildirib, durust bir yerda qamalishlarini so'raydilar. Mazkur mahbuslardan biri radiomiz muxbiriga mana bularni aytdi. Biz ushbu hojatxonalarda Qur'on tilovat qilib, u yerda uxlashga majburmiz. Qizilhoj tashkiloti ham bizni ushbu vaziyatda ko'rib, har bor vaziyat o'zgarishi lozimligini ta'kidlagan. Mahbuslar shuningdek o'z salomatliklaridan shikoyat qilib, turma mulozimlarining ular bilan yomon munosabatda bo'lganliklarini aytganlar. Pulsharxiy markaziy turmasi boshlig'i general Amir Muhammad Jamshid ochlik e'lon qilgan mahbuslar soni 80 dan 90 kishi atrofida ekanini bildirib, tez orada yuzaga chiqqan mushkil bartaraf etilishini ma'lum qildi. Aytilishicha, Afg'oniston parlamentining bir qator a'zolari dushanba kuni Pulsharxiy turmasiga borib, u yerda saqlanadigan mahbuslar vaziyati bilan yaqindan tanishganlar. Aytib o'tish lozimki, bundan oldin ham bir necha bor mazkur turmadagi mahbuslar ochlik e'lon qilib, ba'zi bir hollarda turma qo'riqchilari bilan ular o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15590 kilogertslarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosi dasturini yakunladi. O'ylaymanki, Ozodlik radiosi to'lqinlaridan ayrilmaysiz va doimo biz bilan birga bo'lasiz. Salomat bo'ling.
Armonlarim ko'ngil bo'lib to'lmaganim. Ming oxiri halvatda ham kulmaganim.
armonlarim ig'vo kurib lol qotganim yomonlarga yomonlikni bilmaganim armonlarim Arman buldi avulagan olg'ir zaman Tilgilamli tilim tilim tilmaganim Kül yaşını boy berganim arman yana Yaratganning mehrabiga kelmaganim armonlarim